Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Пресконференция на ГЕРБ от 1 март 2017 година.
Скоро смениха главния секретар на МВР. Сега сменят другия важен професионалист в друго министерство, силно министерство, министерство на отбраната, професионално ръководство, сменяме началника на отбраната. Министъра твърди, че не била смена, било назначение. Оставам на вас да прецените какво е, но ви припомням, че служебното правителство има други важни задачи. Ако иска да сменя политически ръководство, то ги смени с самото смене на правителство. Сменят министри, заместник министри, кабинети. Ние не разбираме и сме изненадани защо сменят професионалните ръководства. Защо сменят началника на отбраната? Само няколко думи да ви припомня кой е човека, който ние сложихме. Това е адмирал Евтим Евтимов. Най-високо поставения, заемал най-високо поставена длъжност в НАТО. Директор на дирекция. Почти два мандата изкара. Прибрахме го, мисля, че на края на мандата. Човек с английски, много добре познат в средите на НАТО, не само. И тези аргументи на министъра, че да, но поради вътрешни и външнополитически причини, кои са те международни, той казва причини, че той е по-познат от всички висши офицери в армията навън. В армията също. Не виждаме нито една основателна причина, освен една, и аз ще ви цитирам, поне аз. Аз го поздравих един в американското посолство, като бяхме. Лично, там се видяхме и с министър Янев, и му казах, че благодаря му за това, че беше откровен. Той цитира, вижте какво е казал адмирал Евтим Евтимов на 22 февруари 2017 година. До сега никоя държава не е поставила тема за пари при съвместната охрана на вето. Нали се сещате какво означава това? Една истина, казвам на тим достоен български генерал, до какво мога да доведе? И ние почваме да си мислиме, това ли прави служебното правителство? Президента знае ли какво прави то? Той е съгласувал този указ, който днес правителство с решението на Министерския съвет очаква от него да бъде издаден. За смяната и назначаването на нов началник на отбраната в лицето на генерал майор Боцев. Аз от това си правя само един извод. И с колегите сме го обсъдили. Това е партизация в и то от служебно правителство крайна. До сега постепенно и в парламента го обсъждахме това, в комисията по отбрана, къде и заместник, няколко пъти. Викахме ги дори генералитета, така да обобща, и сме говорили с тях да се намали натиска политическия върху висшето офицерство. Тези хора, за които в момента говоря, и двамата, и ред други такива, които са по, се развиват по командирска линия, командват съединения, в случая видове въоръжени сили, президента, знаете, отидва вид въоръжени сили, президент, така нататък. Те трябва да са по-отдалечени от партиите. Вкупом всички сме виновни за това. И си позволя да ви кажа една шега, един колега сподели с мене. Тук поне ресорните и колегата знаят, журналисти, че офицерите, всички офицери имат пагони, на които има звезди или там знаци, с които се показва кърчинца, старши офицери също, висши офицери също. И имате тук едни вензели, се казват, малки, на които се слагат такъв вид въоръжени сили. Си, примерно, аз бяха сухопътни войски, артилерист, друг бил, не знам къв си, една бомба има на другия, свързочника нещо трето. На генералите, тези, които стават командири на вид въоръжени сили, другите нямат, защото те командват много видове такива под тях, такива с различни вензели. И той се шегуваше, вика, бе, знаеш, че май като гледа ни листите, пък и преди това, какво се случва, по-добре направо да им пишат на вензелите. Кой е адмирал, кой е генерал, БСП, НДСВ, и да ги написват, да знаем кой кой е. Това е много опасна тенденция, отново подчертавам, особено за тези, които са командири, които са по командирска линия. Каквито са тези? Началника на отбраната е най-висшия офицер в българската армия и вид въоръжени сили. И там да се посяга по този груб начин, скалните обувки направо, отново подчертавам, в МВР, сега виждаме същото, ако беше нещо случайно. И да ви припомна какво каза премиера тогава на нашето правителство. Той каза, не, Ненчев искаше да назначи Евтимов. Всички там бяха се разбрали, съвет по отбрана, знаете, има си процедура. Ние казахме не. Нека следващото легитимно правителство, както и за еврокомисара, както и други важни въпроси. Кой ги е избрал това служебно правителство? Избрали са президент. Да, гласували са 2 милиона за него, хубаво. Но не са избирали това правителство, което прави това предложение. Той има други задачи. Как може да си позволява да бърка толкова надолу? Представете си, с това ще завърша, само за началника на отбраната. Представете си какво се случва сега надолу. Аз ще оставя колегата да го обясни, но там стават промени надолу. Не само началника на отбраната се променя. Хората тръпнат са в очакване и се чуят какво става. Те, чия власт е това? Ние служим на родината. Те не разбират от БСП-та, от, надявам се, повечето офицери и надолу военнослужащи от партии. Да, те могат да имат своите пристрастия, но те не се интересуват по принцип от това. И ние сега ги хвърляме в един смут във време на предизборна кампания. И позволяваме на БСП от задния двор да влиза във властта. Не само с това назначение, ето давам ви пример и с още някакво в Министерството на отбраната, което ще приключа. Министерството на отбраната, уважаеми колеги, има няколко търговски дружества. ТЕРЕМ са 6, това е холдинг, ТЕРЕМ, смениха съвета на директорите. Питам ги защо, не мога да отговарят. Не само аз, питали сте ги вие сигурно. Прочетете мотивите ми заради недобри или там беше термина друг, финансови резултати. Тези хора не знаят на кой свят са. ТЕРЕМ, ето казвам ви нещо, което малко хора в държавата знаят, защото е много специфична темата. ТЕРЕМ няма нужда да има печалба. Тя трябва да бъде минимална, да си плащат заплатите. Това е. ТЕРЕМ е от онези дружества, холдинг в случая са 6 дружества, които имат заводи, които евентуално по време на война да ремонтират техниката. Те за това стоят там, да ремонтират боеприпаси, да ремонтират въоръжение, с което се стрелят танкове и така нататък, самолети. Това е задачата. Никой не говори там за някаква печалба и това много пъти сме го обяснявали на всеки изпълнителен директор, който вземе тази позиция. А в момента аргументът е този. И той е смешен, защото в момента печалбата на дружеството по любите на Любо Денов, не го виждам тук, имаше интервю с него и той там е описал точно числата. И само да му кажа, не го виждам, не е 3,6 милиона печалба. И само да му кажа, не го виждам, не е 3,6 милиона печалбата, а е 4,2 милиона. Въпреки, че няма руски кораби и така нататък. Заради това ли ги сменят? Посягат на, не знам защо му казвате, най-апетитното търговско дружество снабдяване и търговия. И това снабдяване и търговия дружество с този директор, който два пъти по наше време беше и сега пак е назначен и до сега беше, сега го сменят, не знам защо. И то там направи 6 милиона спести на държавата само за миналата 2015-2016 година. Това да не правят утилизация, а да ги продават. Те въпреки сместно да плащат държавата, те взимат пари и ги внасят в бюджета. Що го сменят? В момента тече конкурс, вижте на страница на Министерството на отбраната за шеф на инспектората. Друго професионално лице. Какъв конкурс? Ние не го обявихме умишлено, там беше временно изпълняваш. Нека дойде легитимно правителство. Това е инспектората, директно подчинена структура на министъра на отбраната. На министъра на, точно така, на отбраната. Защо го сменят него? На интендантско чува сменили го. Те го сменили се 3 дни, сега при списването пък го сменят с някакъв друг. Защо ги правят тези работи? Това са търговски дружества. Знаете ли кой министър, заместник министър отговаря за търговските дружества? Богослов. Министър Михайлов, нямам честа да го познавам. Прочете биографията в сайта на Министерството на отбраната. Това ли трябва да прави едно служебно правителство? Това ли да се занимава? Така ли ще управлява държавата? И моя извод, ще завърша с това, задам думата на колегите. Министерството на отбраната в момента се извърша връщане на хората на Орешарски. Това правят те. Това означава БСП през задния ход. И ние сме възмутени. И се надяваме, и вярваме, и се обръщам към президента, ако друг не разбира какво става с смяната на началника на отбраната, да не подписва указа, който му предлага правителството в момента. Той е разумен, подготвен офицер, знае много добре за какво става дума. Знам, че се гласуват, има съветници, вероятно така са го посъветвали. Но оставяме последния шанс на него. Да спре това безумна смяна. Да не стресират въоръжените сили в момент, когато най-малко това им е необходимо. Благодаря ви, сега ще дам думата на колегата Емил Христов, който до 2009 година беше подполковник, колега, офицер. Има мисии в Ирак и така нататък. Два пъти в общинския съвет председател в Стара Загора, сега е водач на листа в Стара Загора. Като офицери да чуете неговото мнение. Благодаря.
Благодаря. За мен може би нещата са малко по-дълбоки, може би замисъл е малко по-дълбок със смяната на адмирал Евтимов. Първо, българската армия е една от малкото на институции, които по времето на прехода съхраниха уважението и доверието на всички българи. И бъркането там, точно в този момент, когато около нас навсякъде е напрегнато и когато всички се нуждаем от единство, може би има някаква друга цел. Смяната на един генерал с друг може би не е самоцел. И това не изправя просто двама български достойни мъже един срещу друг. Това предизвиква много въпроси в цялата командна верига надолу, до последния войник. Това предизвиква напрежение, несигурност и това оказва влияние върху моралното състояние на българските офицери, сержанти и войници. Не е това начина, освен ако не си е поставил за цел някой да се прави нещо в българската армия. Не поставям под съмнение качествата на генерал Боцев, но точно в този момент един достоен офицер да бъде подменен по такъв начин, защото това е подмяна, то не е смяна. Поставя много въпроси. Кой е заинтересован от това нещо? Никой не може да ни убеди, че премиера и най-вече президента не е наясно какво се прави. Какво целят с това обаче е нещо друго. Насаждането на страх и безпокойство в българската армия ще доведе хората до такова състояние, в което стават лесно управляеми. Може би на това разчитат тези, които подготвиха тази смяна. Още повече, че това не е единствената смяна. Вече казано. Но вървят и други смени. Не само на областни управители и заместник областни управители. Вече се сменят директори на търговски дружества. Не е само това, което чухме току-що. Но всякъде по областите вече са започнали смени. Значи насаждаме един страх и то в институциите, които са най-отговорни в момента. Да, всички говорим как българската армия трябва да получи повече правомощия, да бъде изпратена на границата. В същото време ние демотивираме. Ние изправяме пред много вътрешни въпроси. И един от въпросите е добре какво става с мен лично сега. Защото това нещо повлича след себе си много промени в командната верига. Кого са намислили след генерал Боцев да сложа? И останалите генерали започват да тръпнат там. И ако следващия съм аз, това ли целят? Ако е това, постигат целта си, но тя не е тяхна цел. Може би те са, не знам, агенти под влияние.
Благодаря, колега. Екс-министър Петков да добави някакъв акценти в нейната област.
Благодаря ви, уважаеми колеги. Уважаеми колеги, аз искам да акцентирам вашето внимание върху други две теми, които за радост не са свързани с поредна чистка в държавната администрация. Темите, върху които искам да обърна специално внимание, са свързани със следното. В вчерашния ден излезе официална информация от ръководителя на екипа на компанията Shell, която извършва търсенето и проучването в дълбоко Черно море, в Бог Силистар. Информацията, която беше предоставена, е свързана с приключването на 2D и 3D сеизмичните проучвания. Беше оповестено, че тази процедура, този първи етап от процедурата по търсене и проучване в дълбоко Черно море е приключила успешно. И въпреки, че ръководителят на екипа отказа да дава повече детайли и повече подробности и да дава някакви прогнози за това ще се стигне ли до сондаж, ще има ли съответно находище, той каза, че проучванията са окуражителни. Резултатите от 2D и 3D сеизмиките са окуражителни, което смятам, че е наистина една добра новина за всички нас. Използвам случая само за да ви припомня, че едно от първите решения на нашето правителство още през декември 2014 година беше свързано именно с това да дадем старт на тази процедура за търсене и проучване в дълбоко Черно море в блок Силистар. Защото първоначалните геоложки проучвания за този блок са изключително оптимистични. Допълнителна доза оптимизъм има и от това, че в Турция, където също компанията Shell работи, съвсем близо до нашия блок Силистар, има открити залежи и това наистина е една добра новина и една добра прогноза за бъдещото развитие на тази процедура по търсене и проучване в нашия блок Силистар. Това е много важна тема, но смятам, че не и беше дадена така голяма гласност и не беше отразена достатъчно добре. Тази тема е много важна, затова защото тя е свързана с един от основните приоритети на българската страна в сектор енергетика. Приоритет, който така всички политически партии са прегърнали, но малцина, да не кажа, че може би единствено политическа партия ГЕРБ е тази, която работи реално за диверсификацията на източниците и маршрути за доставка на природен газ и изобщо на енергийни ресурси. Защото ние бяхме тези, които изградихме първи интерконектор в България. Само това искам да ви припомня. Години наред България няма изградена междусистемна свързаност с съседни на нас страни. На 11 ноември ние въведохме в търговска експлоатация интерконектора с Румъния. Дадохме много сериозен старт на работите по интерконектора с Гърция, който е ключов за диверсификацията на източниците. Така че политическа партия ГЕРБ смята, че такива новини, те са добри новини, те са добри новини за целия български народ. И не бива да бъдат съобщавани под сурдинка. Трябва да се дава гласност. Защото каква по-голяма диверсификация, каква по-голяма енергийна сигурност от това ние да имаме местен добив. Това е наистина една много важна тема, върху която искам да заострим вниманието и на българското общество и всъщност всички да знаят какво се случва към този момент. От тук нататък, разбира се, предстоят още на поредица от действия, които трябва да бъдат извършени, но е важно хората да знаят, че резултатите от 2D и 3D сеизмиката са добри и са успешни и компанията Shell казва, че те са окуражаващи. Втората тема, по която така бих искала да акцентирам вашето внимание, е свързана с днешното решение на Министерски съвет по отношение възможността за предоставяне на допълнителни добавки към пенсиите на близо 1 милион и 200 хиляди български пенсионери, които получават пенсия под 314 лева. Ще бъде дадена коледна добавка, която ще коства на бюджета 51 милиона лева. Искам да кажа, че ние от политическа партия ГЕРБ приветстваме подобно решение и само искам да припомня и да обърна внимание на това, че тази добавка стана възможно да бъде предоставена на пенсионерите, които получават най-ниски пенсии, единствено и само благодарение на това, че публичните финанси на България през последните две години и близо три месеца се управляват по начин, който създаде реална възможност това да се случи. И въпреки, че бюджетният излишък за месец февруари, в края на февруари, е с 44 милиона по-нисък от този, който беше в края на месец януари 2017 година, отново е възможно да бъдат предоставени тези допълнения към пенсиите на българските пенсионери. Това е факт единствено и само на правилната политика, която политическа партия ГЕРБ води в областта на публичните финанси. И това, уважаеми колеги, опровергава напълно всякакви спекулации до този момент, че видите ли, правителството харчило безразборно, че финансите не се управляват така, както трябва. Не. Факта, че днес Министерски съвет на служебното правителство на България взе такова решение и каза, че публичните финанси са стабилни, че състоянието на държавата е стабилно, опровергава напълно тези лъжи, тези инсинуации, които доскоро се тиражираха в публичното пространство и се опитваха да насаждат в българските граждани едно чувство за това, че някой нещо е правил в държавата. Доказа се, че това не е така. Така че това са тези две теми, които аз така исках да обърна вашето внимание на тях, защото смятам, че те наистина са важни. Благодаря ви.
Я благодаря на екс-министър Петкова. Две хубави новини. Ако и президента не подпише указа трета новина, добре започва пролетта. Ако имате въпроси, заповядайте.
Господин Радев, аз много ви уважавам в вашето професионално и в политическо качество, но искам да ви припомня едно изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов от 21 декември 2016 година, когато след едни консултации когато беше ясно, че правителството е в оставка, той предложи президента Радев да назначи новия началник на отбраната, след като генерал Попов подаде оставка. Как ще коментирате това? Няма ли разнопосочност в това, което вие казвате днес и това, което лидера на ГЕРБ обяви тогава?
Благодаря. Не, няма. Той тогава каза нещо просто. И ние, разбира се, не е го измислил сам това премиера. Разбирате, че това става със съгласувания. Идеята беше за бърза приемственост. Никой не очакваше, че генерал Попов си подаде оставка. Предполагам, че и вие не сте го очаквали. Той няма една година. И това е много лошия знак, който в момента дам и което аз не акцентирах, но използвам повода на въпроса ви да го кажа. Нали си давате сметка какви сигнали даваме пък навън? Сменяме началниците на отбрана на 6 месеца, на една година, не се знае този новоназначен. А ако все пак не се слушат нашия призив президент и подпише указа, колко време пак той ще издържи там. Това въобще не е добре за държавата. Съгласен с вас, но идеята тогава ни беше този тази. Бърза преемственост, неочакван беше хода, сега няма нищо неочаквано. Има си временно назначен, достоен офицер, много подготвен, приятен навсякъде, както се казва и на изток и на запад, и ние го сменяме. Да. Това е малко специфично, но ще го обясня все накрая. Така е, ако си спомняте, имаше, не можех ли да назначим началник на отбраната, ако няма хоризонт 4 години. Лично аз съм се намесвал и съм убедил колегите да го променим, закона вече не е така. Може да го назначим веднага, защото той се избира между няколко, които са съвсем ограничен кръг от висши офицери, които са подготвени за тази задача. Дали ще стоят една година или 5 месеца дори, и това го направихме. Това беше все в този смисъл, този ход. И това условие е едно от тези. Една година то остана обаче. Да има една година престоява длъжност. Благодаря ви. Благодаря ви за присъствието. Надявам се, че чухте това, което искате да ви кажем. Очакваме още една добра новина. Президента да чуе нашата молба. Благодаря.
Пресконференция на ГЕРБ от 1 март 2017 година.
Радио К2. Избори 2017.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Радио К2 от мястото на събитието.